Letošního laureáta Víta Kazmara jsem se zeptala na to, když dostal i loni tvůrčí prémii za překlad románu Vlast a letos cenu Josefa Jungmana za překlad románu Juana Fioje Ob olob. Dalo by se nějak srovnat? V čem byl který z nich náročnější?
Dalo by se to srovnat. Ten druhý, totiž ten dnes oceněný, je nesporně téměř po všech stránkách náročnější. S jednou výjimkou možná, a to je rozsah. Protože Ob olob je relativně krátký. Na román nějakých 300 stran. Zatímco ta Vlast, to má v závislosti na vydání a úpravě kolem 600 stran nebo víc. To by byl asi ten hlavní rozdíl. Ale jinak všechno to, co překladatele zaměstnává, respektive to, co jim klade překážky, tak to je tady u Fioje přítomno vrchovatě. Od slovních hříček přes podivný místní slang, přes neologizmy, zvláštní delirické monology pološíleného hrdiny, pseudovědecké meditace, takové jiskřivé rozhovory nad sklenicí vína, zkrátka všechno. A svým způsobem je to ideální výzva na překlad, protože pokud někoho překládat baví, tedy to je podmínka, tak překládat tuhle knihu znamená především, že se toho člověk docela dost naučí a dozví. A samozřejmě to sebou nese i jistou dávku, no neřekl bych utrpení přímo, ale jistého nepohodlí, řekl bych.
Nikoly Mizerové a Pavla Novotného jsem se zeptala na jejich mimořádnou tvůrčí odměnou oceněný překlad knihy Mauzoleum. Co na tom bylo pro vás nejtěžší a jak se to vůbec překládá ve dvou?
Ve dvou se to překládá krásně, protože to je tvůrčí dialog. My si to s Nikolou vždycky nějakým způsobem rozdělíme, když překládáme spolu a každý udělá nějakou svou část a potom si to navzájem probíráme, lustrujeme, vzájemně si mírně i nadáváme, pereme se s tím textem znovu společně a dost nás to baví.
No, já s tím můžu jenom souhlasit. Obtížnější pro mě třeba bylo dohledávání vědeckých termínů, a asi nejobtížnější byl jeden text, kde byl popis starého středověkého mlýnu a bylo nutné najít všechnu tu terminologii, plus navíc tam byla taková jako jazyková hříčka, protože ten mlýn byl připodobňován k nějakému živoucímu organismu, takže tam byly termíny, které obsahovaly části těla. Takže to bylo těžké najít termíny a propojit.
No já jsem na tom stejně. Jo. Rešerše, dohledávání vždycky, to bylo to nejsložitější a zároveň si myslím, že u Enzensberger hraje roli jakýsi jako specifický tok řeči, takže člověk musí vždycky chytnout tu jeho takovou typickou zvukovost. Ono to na první pohled vypadá jako zalámaná proza, ale vůbec to tak není. Takže člověk musí pochopit specifika toho jeho takřka prozaického verše, který se jenom tak tváří, bych řekl.
Ester Žantovské, která byla oceněná tvůrčí prémií za překlad románu Mlíkař Anny Burnsové, jsem se zeptala, jak se překládal ten hodně tekoucí jazyk, který ale je velmi deskriptivní, nikdo tam nemá jména a zároveň jsou to také dlouhé divoké věty.
Já myslím, že byly pro mě dva hlavní zásadní úkoly a jeden byl vůbec zjistit, kde věta končí a kde začíná a odkaď kam teda jdeme. A to mi vždycky chvilku trvalo, než jsem se v tom vyznala. To bylo vlastně nejhorší. A potom se nějak popasovat s rovinami hovorovými a literárně inspirovanými, protože hrdinka je zároveň už dospělá žena, ale vzpomínající na mládí v dělnické komunitě v severním Irsku v 70. letech, kterému se ale sama vymykala tím, že četla a ještě navrch teda vysokou literaturu. A tyhle všechny roviny se v tom jazyce mísí a tam jsem si teda hrábla na veškerá dna a výsledek doufám, že si najde čtenáře.
Sáry Barony, oceněné prémií Tomáše Hrácha za překlad románu Eleny Ferrante Prolhaný život dospělých, jsem se zeptala na to, jak se vám navazovalo na vaši učitelku Alici Flemrovou.
Samozřejmě jsem to brala jako velkou výzvu a určitý závazek, protože překládat po mistrné a vlastně i oceněné kolegyni a učitelce je velmi obtížné, ale nakonec jsem se snažila to vzít ze své perspektivy. Samozřejmě jsem ty překlady četla a určitě jsem se jimi inspirovala, ale snažila jsem se to opravdu pojmout osobitě a vycházet i ze svých zkušeností. A Ferrante hodně vychází z neapolských reálií a v tom jsem to měla usnadněné tím, že jsem v Neapoli pobývala, byla jsem tam na Erasmu, takže jsem se do těch míst mohla takhle pomyslně vrátit a vcítit, takže i to mi hodně pomáhlo. A potom bylo obtížné vystihnout ty niterní pocity té protagonistky Giovanny, která je dospívající dívka, takže nějak se na ní napojit a nějak to přeložit autenticky, aby to bylo uvěřitelné, že opravdu takhle mluví nebo takhle myslí, to bylo jednou z největších výzev.
Jany Pokojové a Jana Januly jsem se zeptala na to, jak se překládá Christian Morgenstern, který se považuje za nepřeložitelného téměř, přestože se o to již leckdo pokoušel, a ještě i ve dvojici.
Nám to nikdo dopředu neřekl, že to je nepřeložitelné, a když jsme ho přeložili, tak jsme se to rozvěděli.
Ono to vzniklo tak, že jsme přátelé a domluvili jsme se při sklence dobrého nápoje, že bychom to mohli zkusit, a přerostlo to v takovou posedlost, kdy jsme nemohli přestat a překládali jsme dál a dál a dál. A po několika básích jsme měli pocit, že jsme to zvládli. To dílko jsme rozeslali do nakladatelství. Ty řekli, že by to chtělo trošičku s někým zkonzultovat. Jako první náš polotovar viděl tady oceněný Pavel Novotný. A ten nás trošičku probral do reality, že ještě třeba zapracovat, což jsme udělali. Finální redakce se ujmul Radek Malý. A myslím si, že v takové té společné symbióze my dva plus hlavy učené vzniklo celkem povedené dílko, které se nelíbí snad jen našim maminkám.
My překládáme většinou každý svoji báseň, takže máme spíš takovou soutěž, jako kdo si kterou dřív ukradne. A pak, když si ten každý myslí, že přeložil celou nebo část a chce slyšet názor toho druhého, tak mu to pošle. Pak následuje fáze posílání a připomínkování a vysoké diplomacie. Ten, kdo tu báseň překládá, tak má právo veta samozřejmě. A pracujeme spolu i dál a chystáme další výbory s Morgensterna. Teďka v listopadu má být druhý díl, bude se to jmenovat Bubásně. Zároveň chystáme už i třetí díl a ten snad bude asi finální. A ten bude zaměřený hlavně na sbírku Palmström. No.
Michály Škultéty, oceněné tvůrčí prémií za překlad románu Osmý život pro Brilku. Jsem se ptala, bylo něco, v čem jste třeba v tom románu nejvíc bojovala?
Ten román je rodinná sága, je to přesně tlustá knížka toho druhu, který jsem vždycky milovala a četla. A těch zákeřností tam bylo víc, ale možná ta nejpatrnější je ta, že knížka se odehrává z velké části v Gruzii a je tam spousta gruzínských reálií, jmen, míst, jídel, a autorka to čtenáři nějak neulehčuje, ani čtenáři tedy v originálu, v němčině, prostě nevysvětluje to. A když vlastně nevíte, jestli na hostině tady něco jedli nebo pili například, tak s tím zápasíte samozřejmě.